Gepler Azatlyk Radiosyn. Ýerdiňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 19-njy ýanwary hepdeniň seýşenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistan COVID-19 keselini hasaba almadyk dünýädäki 10 döwletiň hatarynda galýar. Marada bazarlar gaýtadan ýapyldy, arasyçylyk güýçlendirildi we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegini başlamadan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. 17-nji ýanwarda Germaniýadan Orsiýada gaýdyp baran Kremlin tankretçisi Aleksey Navalny Moskwanyň Şeremetew aeroportunda kanun goraýjadarlar tarapyndan tutsak edilenden soň üzgünlükde saklanýar diýip onuň aklawçylary aýdýarlar. Aklawçylaryň 18-nji ýanwarda aýtmagyna görä Kremlin tankretçisi howa menzilinin golaýyndaky polisiýa merkezine ekidileli bäri onuň bilen gatnaşyga ruhsat berilmeýär we onuň ýagdaýy nämälim galýar. 19 janvarda Navalnyning korrupsiýa garşy fondunyň müdiri Ivan Jdanow we onuň medpuga sekretary Kira Yarmyş Navalnyning Himki şäherindäki içeri işler bölümünde saklanýandygyny habar berdiler. Orsiýanyň türmelere gözükçülük edýän gullugy FSIN Navalnyning tutsak edilmeginiň sebäbini onuň 2014-nji ýylda hyýanatçylykda aýplanyp jinayet gözükçülüginden gaçmak bilen baglanşykly şertli höküminiň düzgünlerini köp bozandygy bilen düşündirdi. Navalny şertli türme tutsaklygynyň möhletini bozandygy üçin 3.5 ýyl azatlykdan mahrum edilip bilinir. Birleşen Ştatlar, Germaniýa, Britaniýa, Ýewropa Birleşigi, Kanada şeýlede Birleşen Ştatlaryň prezidenti wezipetine saýlanan Joe Bidenyň baş kömekçisi hem adam hukuklaryny goraýjy toparlar Navalnyň tutsak edilmegini dessine ýazgardylar we onuň boşadylmagyny talap etdiler. Birleşen Ştatlaryň kanun goraýjadarlary prezident saýlanan Joe Bidenyň katam kabul ediş dabaratynda howpsuzlyk ýagdaýyna hatar döremejegine kepil geçmek üçin Washingtonda nowatçylyk edýän Milli Gwardiýa goşunlaryny barlaýarlar. Resmiler içerki hüjümden alada bildirip Washingtonyň berilen Milli Gwardiýanyň 25 000 töwereg agdatyna federal kanun goraýjy guramalar tarapyndan gözekçilik edilýändigini 17-nji ýanwarda aýtdylar. Goşun sekretary Ryan McCarthy resmiýetleriň içerki hüjümiň bolup biläjek howpundan habarladygyny aýtdy we serkerdelere öz hatarlarynda kislendik problemany üns merkezinde saklamagy tapşyrdy. Milli Gwardiýa ýolbaşçylyk edýän General Daniel Hawkinson barlyklaryň gyzlyň gulluk we FBR bilen bilelikde geçirilýändigini bellädi. Prezident Donald Trumpyň tarapdarlarynyň paýtagtda Kapitoliýadan hüjümünden soňky bulaşyklyga gatnaşanlaryň käbirini häzir ýa-da ozal harby gulluga gatnaşygynyň bardygy aniklandy. Türkiýede yerleşýän we bu ýurtda hemişelik ýaşamagy ruhsaty bolmadyk Türkmenistanyň raýatlary ulag kartyçkasyny almak hukugyna ee boldylar. Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondunyň 15-nji ýanwarda habar bermegine görä indi ulag kartasyny almak we ony HES kody bilen baglaşdyrmak üçin Türkiýede hemişelik ýaşamagy ruhsaty bolmadyk Türkmen raýatlary diňe öz pasport belgisini hem familiýasyny görkezmeli bolarlar. 29-njy dekabrda Türkmen Helsinki fondy 2021-nji ýylyň 15-nji ýanwarynyň başlap Türkiýanyň içeri Ýaşar ministrliginiň HES talaplaryny berja etmek baradaky 2020-nji ýylyň 30-njy maýynda kabul edilen düzgünine görä şäher ulaglaryndaky ähli ýolugçylaryň ýörite kodunyň bolmalydygyny habar berdi. Talaba görä ýurdun öz raýatlaryna ýörite kodlar dokumentlaryna laýyklykda berilmeli edildi. Daşary ýurtly sýahatçylara olaryň daşary ýurt resmi namalary esasynda kod berildi. Türkmen Helsinki fondy Türkiýede ýüzlerçe müň türkmen raýatynyň bi-kanunyk ýagdaýda ýaşaýanlygy sebäpli bu düzgüniň giýrdilmeginiň olary hatar astynda goýýanlygyna ünsi çekipdi. Insan hukuklaryny goraýjy gurama 15-nji ýanwarda çap edilen maglumatynda öz iýberen habarynyň esasynda ýüzlerçe türkmen aktivistiniň 153 telefon nomeryna jaň edip maslahat soranlygyny netijede problemanyň Türkiýanyň degişli edaralaryna ýetirilen ligini habar berdi. Türkiýe hökümetleri biperwaý galmady we türkmen rejiminiň ýalňyşlygy sebäpli döredilen ýagdaýdan çykylgy tapdy. Türkmen Helsinki fondunyň haýyşy boýunça şuň birnäçe türkmen migranty bu ulgamy tynygdan geçirdi we olaryň hemmetine ulag kartyçkasy berildi diýip gurama öz maglumatynda ýazýar. Belarus protestçileri 17 janvarda ýurdunyň dürli şäherlerinde we ýaşaýyş nukutlarynda tilgäklerde hem ýaşaýyş saýlaryň golaýynda ýörüş geçirdiler we awtoritar ýolbaşçy Aleksandr Lukaşenkanyň işden aýrylmagy talap etdiler. Şeýle hem demonstrantlar soňky 5 aýyň dowamında protestlere garşy zorlukly basyşlar üçin jogapkärleriň jogapkärçiligi çekilmegini talap etdiler. Saýlaw resmiýetleri ýurdun 9-njy awgusta geçirilen prezident saýlawlarynda Lukaşenkanyň ýeňiş gazanandygyny ýygylan edenlerinden soň Belarusda ýygydyrly demonstrasiýalar geçirilýär. Birleşen Ştatlar we Ýewropa Birleşigi Lukaşenkanyň gaýtadan saýlanmagyny kanuny diýip ikrar etmekden ýüz öwürdiler. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Bizi gepleşigimizi dowam etdirýär.